Программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, у студыі Ліза Кучарава, і гэта праграма «Кардыаграма». Падсумоўваем праваабарончыя вынікі 2015 года. Сёння ў праграме прэзідэнцкія выбары ў Беларусі ў рэгіёнах вачыма беларускіх назіральнікаў.
Такога не было яшчэ ні на адных выбарах. Калі нашы назіральнікі пісалі скаргі на дзейнасць камісіі, лічачы, што парушаецца заканадаўства, дык правладныя назіральнікі пісалі скаргі на нашых назіральнікаў.
Чарговыя смяротныя пакаранні ў нашай краіне. Камітэт ААН па правах чалавека зарэгістраваў паведамленне, якое накіравала маці расстралянага.
Было две справы беларускія у камітэце ААН, калі маці не выдавалі тело пакараных смерцю. Да, два такіх выпадкі ўжо былі. І камітэт сказаў, што гэта з'яўляецца такімі пыткамі і такім вось здзеклівым абыходжаннем.
Акцыі ў падтрымку кнігарні Логвінаў уратавалі кнігарню ад закрыцця.
Очень-очень ім признательна, благодарны.
Пасля музычнай паўзы праграму «Кардыаграмы» распачнем выпускам праваабарончых навінаў. Праваабарончыя навіны ў праграме «Кардыаграма». У цэнтры Мінска адбыліся несанкцыянаваныя акцыі, прысвечаныя праблеме людзей з абмежаванымі магчымасцямі. 24-25 снежня тэатральная лабараторыя «Фортэнбрас» зладзіла некалькі недазволеных акцыяў у сталіцы. Між іншага, 24 снежня адбылася акцыя «Пастаў сябе на месца». Прадстаўнікі трупы разам з сям'ю інвалідамі-калясачнікамі перасоўваліся па Мінску і спрабавалі прыцягнуць увагу мінакоў да адсутнасці ў горадзе неабходных умоваў для людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Праз некалькі хвілін пасля пачатку перформанса з'явіўся нарад ДАІ, які перапісаў звесткі некаторых удзельнікаў акцыі. У пятніцу 25 снежня інваліды-калясачнікі правялі вулічную акцыю ў цэнтры Мінска. Каля музея сучасных мастацтваў у раёне плошчы Якуба Коласа некалькі чалавек абматалі сябе харчовай плёнкай. Такім чынам яны хацелі прыцягнуць увагу людзей да праблемы адсутнасці магчымасцяў і умоваў жыцця для людзей з абмежаванымі магчымасцямі. Акцыя не была санкцыянаваная мясцовымі ўладамі, міліцыя назірала за перформансам і прасіла яго ўдзельнікаў сысці. Вулічная акцыя «Пастаў сябе на месца» прайшла ў Мінску ў другі раз. А ўвечары 25 снежня ў цэнтры Мінска малады чалавек падпаліў свае рукі. Як інфармуе Радыё Свабода, у гэты час на пляцоўцы каля ратушы адбывалася святочная калядная імпрэза. Хлопец, які назваўся Міхаілам, навучэнец мастацкай студыі «Фортэнбрас» пры свабодным тэатры. Ён павесіў на плечы плакат з надпісам «Мы будзем гарэць, і ім будзе пляваць». Апрануў адмысловыя пальчаткі з гаручым рэчывам і падпаліў іх. Незвычайны перформанс доўжыўся некалькі хвілін. Як толькі Міхаіл патушыў агонь, да яго падбеглі паплечнікі, і яны разам з'ехалі на аўтамабілі. Каля ратушы было больш за сотню чалавек, аднак натоўп амаль не звярнуў увагу на акцыю. Прысутныя прадстаўнікі праваахоўных органаў не паспелі затрымаць актывіста за несанкцыянаваны пікет. Мэтай акцыі было прыцягненне ўвагі да праблемаў глухіх людзей і людзей з абмежаваным слыхам. Стала вядома, што студэнты, які падпаліў свае рукі, каля ратушы аштрафавалі на 20 базавых велічыняў. У партыі «Зялёных» абралі новага кіраўніка, які зоймецца гендэрнымі ініцыятывамі. У Мінску 27 снежня прайшоў 10-ты з'езд беларускай партыі «Зялёныя». Як паведамляецца на сайце партыі, у ім прынялі ўдзел прадстаўнікі ўсіх рэгіёнаў краіны. На з'ездзе адбыліся выбары новага старшыні партыі. Месца Алега Новікава заняла Анастасія Дарафеева. Анастасія Дарафеева лічыцца ў партыі з 2009 года. Апошні тры гады, як перадае Радыё Свабода, яна вяла актыўную працу з фармаваннем моладзевага крыла партыі, займалася пераважна адукацыйнымі задачамі. У сваёй прамове новая старшыня паведаміла, што асноўнымі напрамкамі дзейнасці партыі стануць адукацыя партыйцаў, праца над новай праграмай, супрацоўніцтва з экалагічнымі, сацыяльнымі і гендэрнымі ініцыятывамі. кампаніі «Гавары праўду» зноў адмовілі ў афіцыйнай рэгістрацыі. Міністэрства юстыцыі палічыла, што некаторыя прадстаўленыя дакументы не адпавядаюць патрабаванням, прадугледжаным заканадаўствам. Гэта была чацвёртая спроба зарэгістраваць кампанію. Папярэднія адбыліся ў 2010, 2011 і 2013 годах. Таццяна Караткевіч, адна з лідараў «Гавары праўду», заявіла, што рашэнне чыноўнікаў палітычна матываванае. Адмову абскардзяць у Верхоўным судзе. Дарэчы, кампанія ўжо запланавала, што ў наступны раз дакументы на рэгістрацыю будуць пададзеныя ў лютым 2017 года. Перарываемся на музычную паўзу, пасля якой нас чакаюць праваабарончыя навіны з рэгіёнаў.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Праваабарончыя навіны з рэгіёнаў у праграме «Кардыяграма». Актывісты Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамады» сабралі 10 тысяч подпісаў за адмену прэзідэнцкага дэкрэта нумар 3 аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства. Гэты дакумент яшчэ вядомы як дэкрэт аб дармаедах. Згодна з ім, непрацуючыя асобы абавязаныя плаціць збор у памеры амаль 4 мільёнаў рублёў у год. Цэнтралізаваны збор подпісаў адбыўся ў 16 гарадах Беларусі. Найбольш подпісаў было сабрана ў Брэсцкай і Магілёўскай областях. Сацыял-дэмакраты перакананы, што гэты дэкрэт з'яўляецца антыканстытуцыйным і мусіць быць адменены. Грамадскія актывісты з Бялыніч 29 снежня накіравалі калектыўны зварот на імя старшыні Круглянскага райвыканкама Анатоля Шчуплянкова з патрабаваннем спыніць парушэнні прыродна-ахоўнага заканадаўства пры эксплуатацыі гідраэлектрастанцыі, якая знаходзіцца ў аграгарадку Цяцерына Круглянскага раёна. У звароце бялынічані скардзяцца на тое, што ў выніку непрадуманых дзеянняў пры эксплуатацыі Цяцерынскага ГЭС перапад узроўня вады ў рацэ Друць на працягу дня часам складае больш за 1 метр. У выніку гэтага гіне расліннасць, рака на тэрыторыі Бялыніцкага раёна паступова пераўтвараецца ў балота. Рацэ Друць наносіць велізарныя экалагічныя страты. Грамадскія актывісты здзіўленыя тым, што адпаведныя прыродаахоўныя органы і арганізацыі Бялыніцкага і Круглянскага раёнаў чамусьці не звяртаюць на гэта ўвагі. Грамадзяне просяць старшыню Круглянскага райвыканкама паведаміць ім, якія меры прымаюцца для забеспячэння выканання прыродаахоўнага заканадаўства і захавання флоры і фауны ракі Друць. Грамадскі актывіст з Бялыніч Пётр Шымбалёў, які быў ініцыятарам напісання звароту ў Круглянскі райвыканкам, кажа, што копія калектыўнага звароту будзе таксама накіраваная ў Бялыніцкі раёны савет дэпутатаў. Па словах грамадскага актывіста, многія з бялынічан абураныя тым, што мясцовыя народныя абраннікі ніякім чынам не рэагуюць на парушэнні прыродаахоўнага заканадаўства на рацэ Друць. Перарываемся на музычную паўзу, пасля якой разам з праваабаронцам Валянцінам Стэфановічам абмяркуем вынікі 2015 году ў кантэксце правоў чалавека. Спадар Валянцін, добрый дзень.
Добрый день.
Хотелось бы с вами погутарить на конт правооборонных выников у Беларуси у 2015 годе.
Выники разные, скажем так. В принципе, начался год не так цікаво, как он скончился, я бы сказал, потому что початок был, в принципе, на таким достаточно несприятным фоне для несприятным и таким отмовным, я бы сказал. Политвязни находились в турмах и, в принципе, нічога не казала пра тое, што сітуацыя нейкім чынам будзе мяняцца, і тут ёсць шэраг розных абставінаў, ну хутчэй я б сказаў, што это знешнія і палітычныя фактары, якія потым прывялі да таго, што ў жніўні месяцы шасцёра палітзняволеных па тым спісе, на якім настаяваў беларускія правабарончыя арганізацыі, былі вызваленыя у выніку памілавання прэзідэнтам. І са жніўня месяца мы назіраем уже трошку іншую сітуацыю, калі влады спрабуюць нейкім чынам нармалізаваць стасункі з еўразвязам США. Адбываецца два паралельных дыалога па правах чалавека, еўразвяз Беларусь, США, Беларусь. Санкцыі былі замарожаныя, было прынята рашэнне еўразвязам як такі крок насустрач пасля вызвалення палітычных зняволеных. Вось. Ну і са жніўня мы назіраем так званыя мягкія практыкі, як мы іх называем, калі ўлады, в прынцыпе, намагаюцца пазбягаць такіх жорсткіх формаў рэпрэсій у дачыненні да політичних опонентів, представників громадянської спільності. Тобто, от, а в Мінську масові мероприємства, як ми бачимо, відбувається, наприклад, без вмешательства правоохоронних органів, вони не спиняються, удільники, організатори не підвергаються арештам. Але з іншого боку, ми означаємо, що ніяких системних змін у галіні права чоловіка поки що не відбулося.
І, може, у гэтым контексті варта так само узгадати президентські вибори у Білорусі, які відбулися у гэтым годзе? Што, якія вось наконт выбараў рэфлексіі ёсць у праваабарончых арганізацыях?
Ну, выбары мы назіралі за выбарамі сумесна з Беларускім хельсінскім камітэтам, праваабарончы цэнтр «Вясна» у межах кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары. Уже готова наша выніковая справаздача на наших сайтах знаходзіцца. В прынцыпе, калі коротко казаць, так і ніякіх вялікіх ілюзій у дачыненні да гэтых выбараў у нас не было. І яны праходзілі на фоне адсутнасці такой палітычнай барацьбы, я бы сказаў, ось, з выкарыстаннем, як заўсёды, адміністратыўнага рэсурса і, в прынцыпе, прадказальным вынікам і тым, што па характары саміх выбараў не працы камісіі, усё адбывалася як заўсёды. Ось. Ну, адзінае, што чакалі ад гэтых выбараў, то што яны не будуць суправаджацца гвалтам і нейкім там жорсткім пераследам дачыненні да палітычных апанентаў, што, в прынцыпе, мы і назіралі. То есть все акцыі, якія адбываліся на перыяд правядзення выбараў, пасля адразу выбараў, яны зноўку ж не спыняліся праваахоўнымі органамі, арганізатараў не падвергалі арыштам. Ну, тут хіба адзіны становчы плюс, якім можна казаць, але у сэнсе працэдур, дык тут нічога не змянілася.
А вось наконт яшчэ магчыма гэтых самых плюсаў, вось вы казалі наконт вызвалення палітвязняў, тых асобаў, якіх праваабаронцы прызналі палітзняволенымі, сярод якіх быў і Мікалай Статкевіч, ці ў прынцыпе гэта не кажа пра тое, што праваабарончыя арганізацыі ў Беларусі набываюць моц, ці заўжды як бы мелі гэтую моц? Ці гэты прыклад не сведчыць пра гэтае?
Ну, часткова сведчыць, таму што, калі вы памятаеце, была пэўная дыскусія, тым ліку сярод прадстаўнікоў Еўрапейскага звяза адносна колькасці палітвязняў у Беларусі. І от мы з вуснаў міністра замежных справ Латвіі чулі пра тое, што іх толькі тры, у час як праваабарончыя арганізацыі беларускія вызнавалі шасцёра на той момант. Таму што, напрыклад, адносна спадара «Жамчужнага» мы не маглі на той момант нічога сказаць, паколькі ніякага доступу да матэрыялаў справы, якія б маглі даць магчымасць вызначыцца, што гэта такое было, у нас на той момент не было. Вось, таму, в прынцыпе, я думаю, што можна сказаць, што ўсё ж такі нашы ўлады прыслухоўваюцца да таго, што мы гаворым, да таго, што мы пішам, да таго, што мы патрабуем. Ну, а мы выказваем сваю пазіцыю заўсёды максимально стараюсь указывать непередузято и не залежать от неких уплывов с разных боков, я бы сказал бы так, и оппозиционных, и згладных. Ну, указываем свое меркование относно тих цінніших справ.
І вось было апублікаванае даследаванне патэнцыялу салідарнасці ў беларускім грамадстве, што праўда яно, пэўна, рабілася ў 2013-2014, наколькі я памятаю, то бок зусім не закранула 2015. І ў гэтым даследаванні кажется, вось, што патэнцыял салідарнасці беларускага грамадства вельмі малы, і давер да беларускіх праваабарончых арганізацыяў ці нейкіх недзяржаўных арганізацыяў таксама малы, але ці ў гэтым годзе вось ён ужо завяршаецца, ці ўсё ж такі няма адчування, што неяк гэты патэнцыял салідарнасці ў беларускім грамадстве праявіўся, і ён ёсць?
Ён не праявіўся, і паявіцца яму хіба няма адкуль, і то, што адбылося ў жніўні месяцы, я б не сказаў, што гэтым ёсць заслуга беларускага грамадства ў шырокім сэнсе. Не беручы, канешне, там палітызаваныя групы праваабаронцаў, там ці позиционных неких политиков, а всего громадства. Это выник, я бы хочу сказать, внешних факторов геополитичных и наиперше украинского кризиса, российско-украинского, которые уплывают на то, что зараз мы назираем. А в принципе, я згодна, что вот этот вот компонент солидарности в белорусском громадстве справды досить низкий. По великому рахунку, особливо мало кого турбовала наявность этих политвязней Україні будемо ширими, окремя тих груп, які я називав вишей. Ось, як і ми бачимо, що відбувалося під час виборів, люди заганялися на ці виборчі участки, а некоторі навіть і не надто, як скажемо, супротивлялися цьому, як студенти, яких там сказали пойти, і вони пішли, там ці за ніякі відгули, там ці ще щось. То есть конформизм в громадстве, он как был высокий, до сих пор не застается.
То бок, в принципе, правоохранительный центр «Весна» у наступный год рыхтуется столько же працавать, сколько и в этом годе, так? Никаких иллюзий нема на конт поляпшения ситуации в Беларуси.
Ну, мы зараз активно працуем над тем, как правоохранительный порядок дня все-таки присутничал, и для этого мы разные вещи робим, как публичные, так и не публичные. Ось, тому я сподіваюся, що все ж таки ніяких поліпшень ми можемо дочекатися. Ну, принаймні, напередодні Нового року хотілося більш оптимістично глядіти на ситуацію в будучому і, принаймні, сподіватися на те, що влади не будуть демонструвати і вертатися до своїх одвічних таких і любимих, може бути, методів для влади. Як ми в цьому бачили раніше, тому що все ж таки ситуація трошки міняється, і зацікавленість в відновленні стосунків з Заходом все ж таки є. Тому будемо сподіватися, що може бути нечто зміниться. Хоча з іншого боку, звісно, ми розуміємо, що ніяких гарантій до того, що ці заморозки, так сказати, не повернуться назад, ніхто нікому не давав. Ну, а задача правоохоронців працювати далі, і ми будемо працювати і в будь-якому випадку, і поки, так сказати, наші влади не будуть виконувати своїх обов'язків перед громадянами в повному об'ємі.
Господар Валентин, дякую вам великі за гэтую гутарку. Нагадаю, з нами на сувязі був намеснік старшині правоохоронного центру «Вясна» Валентин Стефанович, з яким ми обмярковували виніки 2015 года у контексті правоу чалавека.
Программа «Кардыяграма».
Чарговые президентские выборы у Беларуси скончились с тем же выником. На их зну перамог Александр Лукашенко. Нагадаю, что амаль 1000 замежных назиральников сачыла сёлета за выборчим процессом у нашей краине, и по выниках голосования миссия СНД заявила, что белорусские выборы прошли демократично и открыто. У той же час, як миссия БСЕ лечит, что в Беларуси яшчэ трэба долго идти по шляху до выконания демократичных стандартов. Мы нагадаем, какие порушения на выборах у регионах фиксовали назиральники. Своими уражнями от сёлетних выборов у Бресте делятся назиральники разных инициатив.
Своими уражениями от сёлетних выборов у Бресте делятся назиральники разных инициатив. Головная претензия подчас сёлетних президентских выборов сбоку незалежных назиральников у Бресте – процедура подлику голосов. На их погляд, праца выборчих комиссий не была прозрыстая, а выконывать назиральникам свои непосредные обовязки было складано. Уражениями от компании с Еврорадио делится Игорь Масловский, доверная особа кандидата у президенты Татьяны Короткевич. По словам активиста «Говори правду», у поравнанні с минулым выборами супрать незалежных назиральников сёлета почали уживать новые механизмы для перешкоды их деятельности.
Самое отметное, напевно, то, что когда наши назиральники писали скарги на деятельность комиссии, личащие, что порушается законодавство, так правовладные назиральники писали скарги на наших назиральников, что тые умешиваются в працу комиссии. Это такой ноу-хау, такого не было еще ни на одних выборах на протягу всей истории Беларуси.
Распавядае Масловскі. За увагай папярэдняга суразмоўцы пагаджаецца і мясцовы праваабаронца Уладзімір Вялічкін, які сёлета быў назіральнікам на адным з участкаў у Брэсце. На яго думку, мэта праўладных назіральнікаў сачыць не за працэсам галасавання, а за сваімі незалежнымі калегамі.
У моем выпадку ситуация погоршилась тем, что старшиня комиссии, она директорка детячего садка номер 53, а те назиральники, про яких я кажу, это работники того же садка 53. То бог, это не только комиссии складываются по усім городе Берасте, так представников одних працовных коллективов, але ж это ж працовные коллективы вылучают своих же назиральников. Разумеете, отрымливается, что вся система выборов, она сверху донесу контролируется выконавшей владой.
А ось активист руху за свободу Дзяніс Турчаняк ніяких новых механізмаў у працы выбарчых камісій не шукаў. Назіральнік, наадварот, выкарыстаў досвід, атрыманы падчас папярэдніх кампаній, і разам з паплечнікамі правёў кантрольнае галасаванне.
И мы это сделали на 3 избирательных участках. Эксперимент заключался в том, чтобы вместо бюллетня во время досрочного голосования опустить в урну лист бумаги, а потом прийти наблюдателем на этот участок и посмотреть, как это отразилось на отчетности комиссии. Ну, в итоге на 2 участках бумаги в урнах не оказалось, и бюллетней вместо недостачи там было то количество, которое соответствовало количеству людей, которые пришли голосовать.
На думку громадского активиста, на 2 участках, где он проводил свой эксперимент, скрыни незаконно отчинялись загодя. Турчаняк меркуе, что скрыня на 3 участку засталась некранутой только тому, что на участку присутничал назиральник АБСЕ. Денис Турчаняк подал заяву у прокуратуру с потребованием провести проверку и начать расследование по факте подробки выборчих бюллетеней и заведомо неправильного подлику голосов. Сведком курьезного порушения стала назиральница Ирина Синяпкина. Подчас подлику голосов она убачила, как выборчая комиссия полечила голосы за Лукашенко с сапсованных бюллетеней.
А вот достает председатель комиссии 3 бюллетеня, она говорит. В каждом бюллетене напротив каждого кандидата стоят значки, галочки стоят. А за Лукашенко, допустим, стоит крестик. Давайте мы признаем, она обращается к комиссии, давайте мы признаем этот бюллетень действительным. Видимо, человек хотел за действующего проголосовать, но ошибся. Голосуем за.
Окромя зауваг, якія тычацца самой процедуры подліку голосов, назиральники звертают увагу и на выкарыстанне адміністрацыйнага ресурсу. Особливо это было зауважно на участках, где голосовали студенты. Кастусь Гомельский специально для программы «Кардиограмма».
22 снежня у компании «Говори правду», одной из лидеров якой является Короткевич, заявили, что за Татьяну Короткевич на сёлетних президентских выборах проголосовали 19% выборщиков, а Александр Лукашенко набрал 51%. Поводле слов Андрея Дмитриева, яшчэ одного кіраўніка компании, гэтай лічбы утрымлівае даследаванне Baltic Surveys The Gallup Organization, а пытанне проводилось у нашей краіне с 28 кастрычніка до 13 листопада шляхам особистого интервью респондентов по месцы их жыхарства. Агулам было опытано 1514 человек. Поводле изгаданного опытания супраць усіх на выборах проголосовали 15%. За Сергея Гайдукевича 10%, за Миколая Улаховича 3%. За альтернативу голосы отдали не меньше за 45%. Гэта только на 6% меньше, чем за Лукашенко. И гэта амаль палова грамадства, отзначил Дмитриев. Нагадаю, что по водле дадзеных ЦВК Александр Лукашенко набрал на выборах 83,4%, Татьяна Короткевич 4,4%, Сергей Гайдукевич 3,3%, Миколай Улахович 1,6%. Президентские выборы прошли у Беларуси 11 кастрычника.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
Александр Лукашенко 22 жніўня подписал указ о помиловании 6 политзняволеных: Миколая Статкевича, Игора Оленевича, Миколая Дядка, Яугена Васьковича, Артема Прокопенки и Юрия Рубцова. Усе яны были довольно хутка и нечакана для их самих вызволенные и уже поздно у вечера добрались до дому. Миколай Статкевич приехал на усходний вокзал Минска. Больше за 100 человек пришли его сустракать. З их вельми шмат журналист. По словам Статкевича, вызволение отбылось нечакано. Просто пришли у камеру и сказали «збирать речи». Тем не менее, Статкевич в ближайшие 8 годов будет находиться под профилактичным наглядом милиции. У Статкевича одного из всех вызволенных 22 жнивня политвязнев удавиться об вызволении стоит по знака «подпадая под нагляд». За кратами Микола Статкевич провел 4 года и 8 месяцев. Еврорадуя погутрила со Статкевичем одразу по после его вызволения. Пропоную вам послухать эту размову.
Что было для вас самое страшное за эти 5 годов?
Видите, я бы уже так навод и не вызначил. У каждый период были певные свои тяжкости. И я бы не стал бы там навод этим словом страшное. Я чомусь так интуитивно, что так это слово я выкликаю некое отспрешивание. Были самые... Я что там говорю? Я боюсь. Я боюсь за своих близких людей. Хотелось бы это сховать, подмануть или не подманешь. Всем мы боимся за своих близких людей. И это, мабуть, этот страх был самым великим. Самое, мабуть, такое тяжкое, я бы такое слово ужил, разные периоды по-разному. Ну, на початку, как арестовали, это голодовка была, потому что настолько тяжко, что там казать, уже ж не 20 годов, ось, и реакция организма малопредказальная, даруйте такую неприятную подробязность, весь час сидит слюна, рот наполненный. Нельзя спать. Про хвилину полно, треба плеваться. И весь час. И настолько это вымотало меня. Я уже лежал, бабусь, самая великая слабость за этот час, уже в этой, трудноподобной камере, уже примерно, чтобы мне позже худшей. Уже такая нудная справа заморить себе голодом. У колонии сама атмосфера этой подлости, низости. У тюрьме на початку было неприемно, когда закидывали этих людей, там, они как выйти резались, бо там тумачу, что повинен сесть, я не тоже, первого выгонял сам, а далее уже сидели там с офицером одним, с командой Павличенко. Я там уже был добрым зэком, он кепским. Я сказал, у тебя ж, ты кто это, мужик, у тебя все нормально. Ты разумеешь, что тебе недаренно сюда. Ты, уже и забыл некий эпизод там минулым. А ты позади, что ты, они вспомнят, заробят себе опущенным, как замазать меня. Ты подумай, чего варто тебе тут быть. И люди сгажались, ломали это одноразово бритвы, робили это за ним мойки, там, стояли там в зиме, пред вошком, резались, а там и так. Ну, а сосед мы крыху по-иншему там, это было неприятно так само. Але у решти, видаете, все это было в некой ступени осветлено тем, той абсолютно ясностью моральной. Такое так редко бывает в житті, коли ты разумеешь, что ты повинен робить и что робить не повинен. Все настолько просто ясно, как мало бывает. А кроме того, разумение полной подтримки людей, какие тебе дорогие. И разумение так само того, что они ничего вас под меня не отрымают.
Нагадаю, что Евросоюз вырашил спынить санкции супрать Беларуси у святле вызволения некольких политичных зняволенных. Великую роль еще адыграла посередництво Минска во урегулявании украинского конфликту. Совет ЕС поведомил, что санкции супрать представнику Беларуси припынены на 4 месяца до 29 лютого 2016 года. Заморозка санкций закранула 170 особ и активов трех белорусских предприятий. Разом с тем отзначается, что ЕС будет протягивать уважливо сочить за ситуацией у галине демократии и правов человека в Беларуси. Санкции супрать представнику Беларуси мусили скончиться 31 кастрычника. Совет ЕС протягнул санкции на 4 месяца до 29 лютого 2016 года и в той же час припынил их. Под санкциями застаются 4 особы, которые удельничали у незаконных зникнениях у Беларуси. Так само засталося дзейнічаць эмбарга на пастаўкі зброі. Беларусь – апошняя краіна ў Европі і на постсавецкай прасторы, якая выкарыстоўвае смяротнае пакаранне, нягледзячы на тое, што парламенцкая асамблея Рады Еўропы і Еўрапейскі саюз неаднаразова заклікалі Беларусь адмяніць гэты від пакарання. За 2015 год у Беларусі было выканана некалькі смяротных прысудаў. Сярод расстраляных быў і Аляксандр Грунов. Тым часам у нашай сталай рубрыцы «Самаабарона» мы распавядзем пра тое, што ОАН зарэгістравана скарга маці Грунова, у дачыненні да якога быў выкананы смяротны прысуд 22 кастрычніка мінулага года. Нагадаю, што Гомельскі абласны суд прызнаў, што Грунов забіў сваю знаёмую Наталлю 20 верасня 2012 года. Прычынай агрэсіі стала крыўднае слова, якое сказала дзяўчына ў яго адрас. Абвінавачаны нанёс ахвяры 102 удары ножом. Падрабязнасці таго, як маці расстралянага спрабуе з дапамогай АН даведацца, дзе знаходзіцца цела яго сына, даведаемся з нашага матэрыялу.
Комитет ООН по правах человека зарегистрировал скаргу мати расстрелянного Александра Грунова. Ольга Грунова хоча ведать про докладный час выканания смяротного присуду у места пахавання сына, а белорусские улады утоивать от яе гэтую информацию. Нагадаю, 11 листопада 2014 года Ольга Грунова отримала поведомление об тым, что смяротный присуд яе сыну был выкананы. У гэты ж день она отримала у ЗАГС посвечение об смерти сына, где записано, что присуд был выкананы 22 кастрычника у Минску. Інтереси Вольги Грунової у комітеті ААН по правах чоловіка представляє активіст кампанії «Правооборонці супроти смертного покарання» Леонід Судаленко. По словах правооборонці, розгляд зареєстрованої скарги протягнеться до 2 років. І Вольга Грунова, хоча за все, виграє гэты процес.
100% вона виграє гэты процес, тому що є відповідна практика. Було 2 справи білоруські раніше, да, у комітеті ААН, коли маті не видавали тіло покараних смертю. Да, 2 такі випадки вже були. І комітет сказав, що це з'являється такими пытками і таким ось зіклювим обиходженням. І рекомендував Раду Білорусі винести гэту практику, яка, до речі, чи ще існує з НКВДшних часів.
Тим не менш, влади Білорусі не виконали попередніх потребувань у комітету ААН розкрити родним інформацію про місце поховання розстріляних. Гэтая безчалавечная практыка працягваецца дагэтуль, кажа Леонід Судаленко. Перад зваротам ОАН Вольга Грунова таксама спрабавала знайсці справядлівасць у судзе цэнтральнага раёну Гомеля. Аднак гэта не дало плёну, і даведацца, дзе пахаваны яе сын, так і не атрымалася. Адначасова жанчына пры дапамозе праваабаронцы Леоніда Судаленкі падавала скаргу ў Канстытуцыйны суд Беларусі. Суд меў вырашыць, ці адпавядае Канстытуцыі і міжнародным актам артыкул 175 Крымінальна-выканаўчага кодэкса, які забараняе выдаваць інфармацыю аб месцы пахавання расстраляных. Аднак гэты зварот не прынёс эфектаў.
Яна атрымала адусюль адпіскі, цікавая адпіска прыйшла ад адміністрацыі прэзідэнта. Ну, яны кажуць, што, ну, калі вось такую практыку спыніць, то магчымы, можа, вандалізм у дачыненні да гэтых магіл ды да іншае. То бок яны як бы прадпалагаюць, яны ще магчымы ўжываюць такое слова. Тут жанчына страдае, любая маці, ну, хоча ведаць і пахаванае дзіця. І незалежна, як гэта дзіця загинула. Ну, правильно? Ну, мне так здаецца. Ось. Ну, а тут практика не меняется, на жаль.
До речі, з подобними справами у ААН зверталися у 1999 годзе Наталя Шчатко і Марія Стасілович. Жанчыны хацелі даведацца пра месца пахавання сваіх расстраляных сыноў. Камітэт ААН па правах чалавека ўстанавіў, што ў абодвух справах беларускія ўлады парушылі артыкул 7 міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах.
Праграма «Кардыяграма».
У гэтым годзе салідарызацыя беларусаў выратавала кнігарню Логвінаў ад закрыцця. Міністэрства інфармацыі выдала кнігарні Логвінаў ліцэнзію на гандаль друкаванай прадукцыі. Яна зарэгістраваная ў дзяржаўным рэестры ад 16 сакавіка 2015 года. Увесь мінулы год кнігарня 6 разоў безвынікова спрабавала атрымаць гэтую ліцэнзію. У выніку рашэннем эканамічнага суда Мінска кнігарню штрафавалі на 5 мільёнаў рублёў. Акрамя таго, кнігарня павінна была выплаціць дзяржаве больш за 961 мільён рублёў, якія былі прызнаныя незаконным даходам. Каб сплаціць амаль 1 мільярд рублёў, кнігарня Логвінаў абвесціла грамадскую кампанію ў сваю падтрымку. У выніку за амаль 2 месяцы было сабрана 976 мільёнаў рублёў, што нават перавышала суму штрафных санкцыяў. Цяпер выдавецтва працягвае працаваць. Грошы, якія збіралі ўсім мірам, фактычна пайшлі на ўратаванне прадпрыемства да яго маёмасці. У нашай сталай рубрыцы «Ты можаш» мы нагадаем, якім чынам людзі ахвяравалі грошы і падтрымалі кнігарню.
Кнігарня Логвінаў амаль сабрала ўсю суму на штраф. Разлічвацца з дзяржавай ўжо пачалі.
Фактически почти собрали, да, но как бы реально пока еще не имеем ее. Сегодня и начнем, то есть часть суммы мы сегодня загоним, а вторую там технически просто там как бы зачисление этих денег нам на счет, вот мы сейчас решаем.
Кажа Ігор Логвінаў. На 15 сакавіка прызначаны разгляд просьбы аб адтэрмінаванні плацяжа на паўгода. Непасрэдна ў кнігарню свае ахвяраванні прынеслі каля 500 чалавек. Яшчэ столькі ж скарысталіся адмысловым сайтам. Збіралі грошы на працягу 2 месяцаў. Ахвяраванні даходзілі з 27 краін свету, размешчаных на 3 розных кантынентах.
Очень-очень им признательно благодарны. Это как-то какой-то фильм смотрел, что просить деньги очень полезно для души. Очень благодарны, сделаем какое-то большое мероприятие в связи с этим. Просто сейчас мы уезжаем в Лейпциг, а по приезду просто будем с этим разбираться.
Гаворыць у каментары Еврорадыё кнігавыдавец. Нагадаем, што эканамічны суд Мінска 9 студзеня 2015 года пастанавіў, што за гандаль без ліцэнзіі кнігарня Логвінаў павінна заплаціць штраф і вярнуць незаконны прыбытак. Агулам сума складала 967 мільйонів рублів. У минулому році книгарня 6 разів безвиніково спробувала отримати регістрацію на гандаль книгами. Аліс Пілецький, служба інформації, Єврорадіо.
Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма», у якой мы падсумоўвалі праваабарончыя вынікі 2015 года. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, то дасылайце яе на нашую паштовую скрынку info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма кардыяграма». Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.